πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό, καλημέρα. Είναι η εκπομπή σε διάδραση εκτάκτως μαζί σήμερα 11 με 12, σήμερα 5η, 19 Σεπτεμβρίου. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου και αν είστε και από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι θυμίζω και πολύ καλά κάνετε. Με την Παναγιώτα Χρονοπούλου θα πορευτούμε στον ήχο μας, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Είμαστε κι άλλοι όμως. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο αναμένει τα τηλεφωνήματά σας 210 60 09 604 και 210-60-09-605. Δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Τώρα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνω εγώ. Στο μικρόφωνο η Αρετή Μπίτα λοιπόν, και βεβαίως εδώ αναμένω και τα γραπτά σας μηνύματα στην περίπτωση που είστε πιο εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, θυμίζω, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, στην σημερινή εκπομπή, μεταξύ άλλων, θα σταθούμε σε δύο σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα. Κάθε μέρα σχεδόν μας απασχολούν. Το ένα έχει να κάνει με αυτόν τον πραγματικό Γολγοθά που περνούμε, κυρίως οι κάτοικοι της Αθήνας, που προσπαθούμε να μετακινηθούμε με όλο αυτό που γίνεται στις κυρίως τις ώρες αιχμής, και πραγματικά ασφικτιούμε. Η κίνηση κάθε μέρα ταλαιπωρεί, μας ταλαιπωρεί, και η κατάσταση δεν δείχνει να μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχουν όμως προτάσεις, υπάρχουν κάποιες αλλαγές που έρχονται, και να δούμε αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα έχει να κάνει με την ακρίβεια. Όταν λέμε ακρίβεια, μιλάμε για την ακρίβεια αυτή της καθημερινότητάς μας, του καλαθιού μας δηλαδή, του καλαθιού του νοικοκυριού. Θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πού βρισκόμαστε, και αν υπάρχουν λύσεις γι' αυτό. Σας προειδεάζω λίγο για τα θέματα που θα ακολουθήσουν. Τώρα όμως θα πάμε να δούμε μία συνάντηση, μία κρίσιμη συνάντηση, μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χρουστοδουλίδη. Είναι μια συνάντηση η οποία, αν δεν έχει ξεκινήσει, θα ξεκινήσει σε πάρα πολύ λίγο, και οι δύο πλευρές ψάχνουν έναν κοινό βηματισμό στην προσπάθεια και επανέναρξης του διαλόγου για το Κυπριακό. Όμως στην ατζέντα βρίσκεται και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, όπου εκεί πρέπει να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια, τα οποία φαίνεται να έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Να μην όμως μακρηγορώ εγώ, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο καλός συνάδελφος, ο Πιέρος Τζανετάκος, για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πιέρο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ρετή, από πού θέλω να ξεκινήσουμε?
Καταρχάς, αν ξεκίνησε.
Πολύ δύσκολα. Ξεκίνησε η συνάντηση. Ξεκίνησε η συνάντηση πριν από 10 λεπτά περίπου. Μπήκε στο μέγαρο Μαξίμου ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κύριος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Έχουν κοινό βηματισμό, όπως ανέφερες και εσύ, δύο πλευρές σε μια σειρά από ζητήματα. Θα σου έλεγα γενικά στην περιφέρεια. Βλέπουμε και την κίνδυνο ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και το μεταναστευτικό, το οποίο αναμένεται και αυτό να συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών. Φυσικά και πάνω απ' όλα το Κυπριακό. Άλλωστε, στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ σε λίγες μέρες θα παραστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αθήνα και Λευκοσία έχουν μια σχετική αισιοδοξία ότι θα μπορούσε να επανεκκινήσει ο διάλογος. Ένας διάλογος βέβαια που δεν μπορεί, όπως λένε χαρακτηριστικά και οι δύο πλευρές, να ξεφύγει από το συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των ΗΕ, δηλαδή το πλαίσιο της διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας.
Ο Αντώνιο Κουτέρες είχε να λάβει προσωπικά την προσπάθεια αυτή επανέναρξης των συνομιλιών.
Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δίνουν έτσι μια μικρή αισιοδοξία σε Αθήνα και Λευκοσία, δηλαδή ότι το Κυπριακό έχει καταστεί ξανά προτεραιότητα των ΗΕ. Το δεύτερο στοιχείο που δίνει επίσης ένα τόνο αισιοδοξίας είναι οι σχετικά καλές ή καλές, αν θέλεις, ελληνοτουρκικές σχέσεις των τελευταίων μηνών. Αυτό όμως που δεν μπορεί να βγει από το τραπέζι, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, είναι η τουρκική αδιαλεξία. Είναι η θέση πλέον, όπως έχει διαμορφωθεί, της Άγκυρας αλλά και των Τουρκοκυπρίων, ότι για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πρέπει να αναγνωριστεί η κυριαρχική ισότητα. Είναι μια συγκεκαλυμμένη, θα σου έλεγα ευθέως, μια θέση υπέρ της διχοτόμησης του νησιού. Αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο. Χθες ο κ. Στοδουλίδης ήταν στην Αθήνα, μίλησε στην εκδήλωση τη μνήμη του Γιάννου Κρανιδιώτη, είπε ότι παραμένει έτοιμος για να καθίσει στο τραπέζι τριμερός με τον κύριο Κουτέρες και τον τουρκοκύπριο ηγέτη.
Και να θυμίσουμε στους ακροατές ότι στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στη Νέα Υόρκη σε πολύ λίγες ημέρες, εκεί θα πραγματοποιηθεί και μια εκ νέου συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγί Περδογάν.
Πράγματι, περιμένουμε να μάθουμε ποια μέρα θα γίνει αυτή η συνάντηση. Είναι μια συνάντηση στην οποία θα καθοριστούν και τα επόμενα βήματα του διαλόγου. Νομίζω ότι ο πύχης των προσδοκιών παραμένει σε αυτά που ξέραμε, δηλαδή στον διάλογο που θα γίνει για τη θετική ατζέντα, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πολιτικές διαβουλεύσεις. Μένει να δούμε αν θα υπάρξει διάθεση από τις δύο πλευρές να προχωρήσουν λίγο παρακάτω τη συζήτηση, μπορεί να ξεκινήσουν τη συζήτηση όσον αφορά τη μία διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Τώρα να πάμε λίγο και στο καλώδιο, που είναι
τα
πιο ενδιαφέρον το θέμα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο που οι δύο ηγέτες θα εξετάσουν την πρόοδο, θα σου έλεγα, που έχει καταγραφεί έως και σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι την Τρίτη συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο. Συμφωνήθηκαν ορισμένες κρίσιμες παράμετροι. Φαίνεται όμως ότι αυτά που πρέπει να διευκρινιστούν, αυτά που μένουν να διευκρινιστούν, είναι αρκετά και είναι και αρκετά δυσχερή. Δεν είναι μόνο σε διμερές. Ναι, πες μου.
Κυρίως ό,τι έχει να κάνει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εκεί φαίνεται ότι μπαίνουν κάποιες κόκκινες γραμμές για να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία.
Ναι, είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο που συζητείται και μεταξύ των αρμόδιων φορέων, του ΑΔΜΙΕ και της αντίστοιχης Κυπριακής Επιτροπής. Όμως νομίζω ότι το αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης, δηλαδή τους τρόπους που θα επιτευχθεί, που θα διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του έργου και συγκεκριμένα αυτό που εκκρεμεί είναι ποιος θα είναι ο ακριβής προσδιορισμός της συμμετοχής, της οικονομικής, της μετοχικής, αν θέλεις, συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο. Να σου πω κλείνοντας ότι από την πλευρά της Αθήνας σε όλες τις τελευταίες παρεμβάσεις, τόσο ο κυρίας Μητσοτάκης, όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αλλά και ο κ. Μαρινάκης, επαναλαμβάνουν ότι αυτό το έργο, η ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών, θα ωφελήσει πάνω από όλο τους Κύπριους καταναλωτές, οι οποίοι εξαιτίας της γεωγραφικής, άρα και ενεργειακής απομόνωσης στην οποία βρίσκεται το νησί, έτσι στην άκρη της Ανατολικής Μεσογείου, πληρώνουν αυτή τη στιγμή πολύ πολύ ακριβά το ηλεκτρικό.
Μα γι' αυτό και σχεδιάστηκε αυτό το εγχείρημα, δηλαδή η διασύνδεση, για να βγάλει την Κύπρο από την ενεργειακή απομόνωση.
Ακριβώς, το ένα μέρος είναι αυτό, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι το έργο είχε ξεκινήσει ο σχεδιασμό του πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας. Το έργο ξεκινάει κανονικά από το Ισραήλ. Δηλαδή, είναι η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένας αγωγός, ένα καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας από την, ουσιαστικά είναι από την Ασία μέχρι την Ευρώπη. Είναι ο Eurasia, όπως ονομαζόταν τότε. Και είχε σκοπό, γι' αυτό και μπήκε και η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με περίπου 650 εκατομμύρια σε αυτό το έργο. Χρηματοδότησε αυτό το έργο με αυτό το ποσό. Έχει δεσμευτεί δηλαδή αυτό το ποσό. Ήταν μέσα στη γενικότερη λογική και στο πλαίσιο της αλλαγής του μείγματος, του ενεργειακού μείγματος που καταναλώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με την ανάγκη έτσι να υπάρξει μια αποσυμπίεση όσον αφορά την σχέση της με την ρωσική ενέργεια. Βέβαια, υπάρχουν ανατροπές έκτοτε. Έχει περιοριστεί τώρα αυτή τη στιγμή η διασύνδεση στο κομμάτι που μιλάμε, Κύπρος και Ελλάδα. Και νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο έχει και γεωπολιτική σημασία. Δείχνει λίγο και τις ισορροπίες πώς αποτυπώνται στην Ανατολική Μεσόγειο και αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πρώτα πότε και με ποιο τρόπο θα καταλήξουν οι δύο πλευρές.
Αναμένουμε σήμερα στις δηλώσεις μετά τη συνάντηση των δύο ανδρών να έχουμε κάποιο νέο, κάποιες ανακοινώσεις.
Επειδή είναι μια συνάντηση εργασία ουσιαστικά των δύο ηγετών, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες δηλώσεις. Υπάρχει ένας διάλογος των κυρίων Μητσοτάκη και Χρυστοδουλίδη που έγινε πριν από λίγο, θα τον δούμε και στον αέρα του Ερνιούς σε λίγα λεπτά. Ο καθιερωμένος διάλογος που έγινε στο Καναπεδάκι, ο οποίος επικεντρώθηκε στην στάτου Κυπριακού και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα συφραζόμενα και από τις παρεμβάσεις των δύο πλευρών, νομίζω ότι έχει αρκετό δρόμο ακόμα για να δούμε πώς και αν θα καταλήξει τελικά σε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, αν θα καταλήξουμε σε μια οριστική συμφωνία των δύο πλευρών, έτσι ώστε να ξεκινήσει απλώς να συνεχιστεί μάλλον απρόσκοπτο το έργο. Λέω να συνεχιστεί γιατί θυμάσαι ότι οι έρευνες όσον αφορά τις πιθανές περιοχές πόντισης καλωδίου έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Ιούλιο, με το γνωστό περιστατικό, με το ιταλικό ερευνητικό στα ανοιχτά της Κάσου.
Μάλιστα. Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το πλήρες ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλημέρα.
Βλέπω μονάχα ημίτο. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον λιμητό. Όποιο παράθυρο κι αν δω μέσα το βλέπω ημιτό. Σ' όποιο πηγάδι σκοτεινό, σε καταπράσινο βυθό, όπου κι αν σκύψω και κοιτώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, όποιο χρυσάφι κι αν πετώ, κορώνα γράμματα ημιτό. Κι όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, ακούω μονάχα ημιτό. Κι στο δρόμο συναντώ, καλώς τον λέει τον ημιτό, τον ημιτό. Όπου σταθώ κι όπου βρεθώ, βλέπω μονάχα ημιτό. Όποιο διακόπτη κι αν πατώ, ανάβει φως στον ημιτό. Όποιο παράθυρο κι αν δω.
Λοιπόν, τώρα σε αυτό το τραγούδι θα μου τέριαζε αντί για ημιτό, βέβαια, να λέει και φυσό, έτσι, για να μπει ως πρόλογο στην ανετολή του θέματος που θα συζητήσουμε ευθύς και που βεβαίως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Ένα πραγματικό γολγοθά. Περνούμε καθημερινά εδώ, κυρίως οι κάτοικοι της Αθήνας, που προσπαθούμε να πάμε στη δουλειά μας ή να επιστρέψουμε από αυτήν. Οι μεγάλες οδικές αρτηρίες ασφυκτιούν, το γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, ειδικά τις ώρες αιχμής. Σπαταλάμε πολλές και πολύτιμες ώρες στο τιμόνι. Το κυκλοφοριακό είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ, στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Με απίστευτο έμφραγμα, με πολλά μποτιλιαρίσματα και αναμονές. Τι να πούμε, και τον Κηφισό είναι στο ημερήσιο πρόγραμμα. Λοιπόν, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να μακρηγορώ περισσότερο. Πάμε όμως να δούμε το θέμα από την πλευρά των προτάσεων πια. Οι Έλληνες συγκοινωνιολόγοι όλα τα τελευταία χρόνια κάνουν προτάσεις ανάλογα με τα θέματα που προκύπτουν και με τα προβληματικά σημεία. Σε λίγες μέρες θα δοθεί και σε διαβούλευση ο νέος ΚΟΚ, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ένα από τα πράγματα που φαίνεται να έχει κλειδώσει είναι και το όριο ταχύτητας μέσα στις πόλεις, που αυτό θα πάει στα 30 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ένα από τα μέτρα που θα λύσει το πρόβλημα. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Θανάση Τσιάνο, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και θα μας πει περισσότερα για αυτό. Χαίρετε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχετε κάνει κάποιες προτάσεις. Μία από αυτές, καταρχάς οι εκτιμήσεις οι δικές σας είναι ότι όχι μόνο το πρόβλημα αυτό κάποια στιγμή θα καλυτερεύσει, αλλά πως χωρίς μέτρα και χωρίς στρατηγική θα οδηγηθούμε σε ένα πραγματικό κυκλοφοριακό blackout.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο θα είναι και χειρότερα, οπότε θα λέμε κάθε πέρυσι και καλύτερα, και αν δεν λάβουμε σήμερα μέτρα για την
αντιστροφή αυτού
των μέσων μαζικής μεταφοράς, για κάποια νέα οδικά έργα, τότε σε 10 χρόνια από τώρα οι καθυστερήσεις σε ορισμένους δρόμους ενδέχεται να είναι και διπλάσιες. Οπότε
γιατί θέλει... έχουμε τόση κίνηση, έτσι, ένα γενικό σχόλιο που εσάς θα ήθελα, γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ κίνηση στην Αθήνα, γιατί βλέπουμε αυτές τις μεγάλες καθυστερήσεις αρκετές ώρες της ημέρας στην Αττική Οδό, για παράδειγμα, σε έναν σύγχρονο θεωρητικά αυτοκινητόδρομο?
Καταρχάς να πούμε ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είχε προβλέψει και είχε επισημάνει αρκετά χρόνια πριν την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ήδη περιμέναμε την κυκλοφοριακή συμφόρηση να έρχονταν πριν το 2010, μάλλον στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Τότε όμως ήρθε η οικονομική κρίση, οπότε πέσαν οι κυκλοφοριακοί φόρτοι λόγω της οικονομικής κρίσης.
Ναι, γιατί ο ένας στους δύο κατέθεσε πινακίδες, αυτά ήταν τα επίσημα στοιχεία τότε. Δεν κυκλοφορούσαμε και πολύ.
Και δυστυχώς οι οικονομικές δυνατότητες της χώρας τότε δεν επέτρεψαν η δαπάνη για νέα έργα και η πολιτεία γενικά είχε φυσικαστεί. Τώρα η οδική κυκλοφορία στην Αθήνα χειροτερεύει συνεχώς και αναμένεται περισσότερη συμφόρηση, διότι όσο βελτιώνεται η οικονομία και αυξάνεται ο τουρισμός και οι μετακινήσεις, αυξάνονται γενικά οι μετακινήσεις. Άρα το οδικό δίκτυο μπορεί να εξυπηρετήσει συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις μετακινήσεις με ιδιωτικό όχημα.
Άρα τι κάνουμε?
Για παράδειγμα, στην Αττική Οδό, βασικός τροφοδότης της Αττικής Οδού είναι το αεροδρόμιο Βενιζέλος. Όσο αυξάνεται η επισκεψιμότητα στο Βενιζέλος, συνεισφέρει και αυτό στην αύξηση του κυκλοφοριακού πόρτου της Αττικής Οδού, για την οποία αναμένουμε τα επόμενα χρόνια ακόμα μεγαλύτερους κυκλοφοριακούς πόρτους και ακόμα περισσότερες καθυστερήσεις.
Ο Κηφισός, τώρα για παράδειγμα, που είναι στην ημερήσια διάταξη, εντάξει, το γνωρίζουμε, έχει κατασκευαστικά λάθη από την αρχή, μια κακή χάραξη, πολλά προβλήματα. Γίνανε τον προηγούμενο χρόνο κάποιες ενέργειες προκειμένου να αποσυμφορηθεί κάπως το πρόβλημα, γιατί βασικά το πρόβλημα ήταν με αυτοκίνητα που μπορεί να μένουν, να παθαίνουν κάποια βλάβη για παράδειγμα και να δημιουργούν αυτό το κομφούζιο.
Λοιπόν, η Λεωφόρος Κηφισού αποτελεί όντως τον πιο επιβαρημένο οδικό άξονα της Αττικής. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα αυτού του οδικού άξονα είναι το γεγονός ότι δεν έχει σταθερή διατομή και ούτε σταθερή κυκλοφοριακή ικανότητα. Αλλού έχει 4 λωρίες κυκλοφορίας, αλλού 3. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η κυκλοφοριακή ικανότητα, δηλαδή το πόσο μπορεί να περάσουν από το συγκεκριμένο σημείο, σε σημαντικά κρίσιμα σημεία. Οι μεγάλες καθυστερήσεις του Λεωφόρου Κηφισού τις βλέπουμε όταν υπάρχουν συμβάντα, τα οποία όμως είναι καθημερινά. Συμβάντα δηλαδή ότι υπάρχουν κάποια μικροτρακαρίσματα ή κάποιες βλάβες.
Αυτά είναι καθημερινά όμως, είναι 3 με 7 περίπου την ημέρα αυτά τα συμβάντα.
Αυτά επειδή είναι καθημερινά, η δικιά μας η πρόταση εδώ το καιρό είναι να υπάρχει μία όσο γίνεται καλύτερη απόκριση σε αυτά τα συμβάντα, να υπάρχουν οι πλατφόρμες σωτικής βοήθειας έτσι ώστε να μπορούν να απομακρύνουν γρήγορα την
αυτές οι πλατφόρμες όμως πώς θα πάνε, κύριε Τσιάνο, πώς θα φτάσουν μέχρι το περιστατικό, μέχρι εκεί που έχει συμβεί, αν υπάρχει χάος γύρω?
Όπως φτάνουν και στους υπόλοιπους αυτοκινητοδρόμους, όπως φτάνουν και στην Αττική Οδό. Η ΛΕΑ θα πρέπει να είναι ανοιχτή και επίσης οι πλατφόρμες αυτές δεν σημαίνει ότι θα είναι μία-δύο πλατφόρμες για όλη την Λεωφόρο Κηφισού. Θα είναι αρκετά, πώς θα λένε, ο αριθμός αρκετά μεγαλύτερος, έτσι ώστε να μπορούν να φτάσουν σε οποιοδήποτε σημείο σχετικά γρήγορα. Βέβαια, τώρα για τη Λεωφόρο Κηφισού χρειάζονται κάποια έργα αναβάθμισης της, τουλάχιστον κάποια μικρά έργα ως τη βελτίωση των εισόδων, εξόδων και των λωρίδων πλέξης στον δρόμο. Επίσης, το πιο σημαντικό είναι ότι χρειάζονται μέτρα για την οδική ασφάλεια Λεωφόρο Κηφισού. Λεωφόρο Κηφισού από την Αθηνών μέχρι τον Πειραιά ουσιαστικά δεν έχει στιθέο ασφαλείας. Έχει ένα χαμηλό στιθέο και ένα αντισταυρωτικό πλέγμα, το οποίο δεν εμποδίζει σε κάποια εκτροπή οχήματος κάποιος να περάσει το αντίθετο ρεύμα. Το πρώτο πρέπει να γίνει είναι αυτό, κατά τη γνώμη μας. Και μετά τα μικρά τεχνικά έργα θα πρέπει να δρομολογηθεί και να γίνει και ο άξονας Ελευσίνα Θήβα, ο οποίος θα συμφορήσει κάπως Λεωφόρο Κηφισού και θα διώξει αρκετά φορτηγά από αυτό το κομμάτι του δρόμου.
Αυτά τα έργα είναι έργα που έχουν μπει στην ατζέντα? Είναι έργα δρομολογημένα?
Η πρόταση Ελευσίνα Θήβα είναι πρόταση πολλών ετών των συγκοινωνιολόγων. Φαίνεται ότι τώρα έχει ανακοινωθεί, έχει μπει στην ατζέντα του Υπουργείου, αλλά περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, με την κατασκευαστεί αυτός ο δικός άξονας, θα πρέπει να πάρουμε και όλα τα υπόλοιπα διαχειριστικά μέτρα.
Βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια
και
πενταετία μέτρα.
Όλα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επεκτάσεις του μετρό, η οποία θα πρέπει να είναι και η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας.
Τώρα, πάμε να δούμε και άλλες προτάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάνει και μία πρόταση ως Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων για το αντίτιμο των διοδίων. Πριν από νομίζω έχει ξεκινήσει ήδη, ότι έχουμε μείωση του αντιτίμου των διοδίων από τα 2,80 στα 2,50 στην Αττική Οδό. Εσείς όμως έχετε να προτείνετε κάτι διαφορετικό.
Κοιτάξτε, σε μία ερώτηση που μου κάνανε σε ένα συνέδριο για τις καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, η πρόταση την οποία έθεσα είναι ότι αυτές οι καθυστερήσεις θα αυξηθούν. Αυτό το οποίο ουσιαστικά βλέπω ως μία από τις
λύσεις, προτινόμενες λύσεις,
είναι το κόμιστρο στην Αττική Οδό στις ώρες αιχμής να αυξηθεί και να μειωθεί στις ώρες μη αιχμής.
Για να λειτουργήσει αποτρεπτικά από ένα μεγάλο όγκο οδηγών, δηλαδή να κινούνται τις ώρες αιχμής.
Μέσω της τιμολογιακής πολιτικής να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κυκλοφορία και στις ώρες στις οποίες είναι αιχμή και έχουμε και θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις, να μπορούμε να αποτρέψουμε κάποιους οδηγούς που θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την διαδρομή τους νωρίτερα ή αργότερα, έτσι ώστε να κρατήσουμε την στάθμη εξυπηρέτησης, όπως εμείς το λέμε, σε υψηλά επίπεδα. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα, ότι η λεωφόρος Αττική Οδός μπορεί να εξυπηρετήσει, για παράδειγμα, σε μια διατομή 6.000 οχήματα. Όταν πάνε να παράσουν 8.000 οχήματα, τότε η κυκλοφοριακή της ικανότητα μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ λιγότερα από 6, θα εξυπηρετήσει 5.000-4.500 οχήματα. Άρα είναι σημαντικό να μην ξεπερνάμε την δυνατότητα του δρόμου των αυτοκινήτων που μπορεί να εξυπηρετήσει, γιατί στο τέλος εξυπηρετεί πολύ λιγότερα.
Πάντως δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν ότι υπάρχει και μια κακή χάραξη πάνω στην Αττική Οδό, δηλαδή κυρίως στις εξόδους προς Λαμία, για παράδειγμα, ή προς Πειραιά. Ότι υπάρχει μια στενότητα, ότι γίνεται μια λωρίδα.
Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα ως προς την έξοδο προς Λαμία, το οποίο, επειδή έχει δρομολογηθεί η επέκταση της λεωφόρο κίνης, θα ληφθεί μέσω της επέκτασης λεωφόρο κίνης. Οι υπόλοιπες καθυστερήσεις είναι κυρίως καθυστερήσεις λόγω του μεγάλου όγκου των οχημάτων.
Αυτό που προτείνεται μέσω του νέου ΚΟΚ, που άμεσα μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα βγει και σε δημόσια διαβούλευση. Για παράδειγμα, το όριο ταχύτητας μέσα στις πόλεις να πάει στα 30 χιλιόμετρα. Αυτό θα βοηθήσει και με ποιο τρόπο?
Αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην οδική ασφάλεια και θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Και αν αναπτυχθεί στην Αθήνα η βιώσιμη κινητικότητα, τότε θα μειωθεί και η κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Ναι, επειδή είπατε αν και αν. Το θέμα βιώσιμη κινητικότητα στην Αθήνα πάντως δεν έχει πετύχει.
Θα καθορίσουμε πάντως κάτι, ότι το όριο των 30 χιλιόμετρων την ώρα, επειδή υπάρχει γενικά μια παραφιλολογία, δεν θα είναι ένα γενικό μέτρο το οποίο θα ισχύει για όλους τους δρόμους στην Αθήνα. Το μέτρο θα είναι, το όριο θα είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός από τους δρόμους που η σήμανση σου λέει ότι υπάρχει διαφορετικό όριο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, σε μεγάλους ή πιο κεντρικούς άξονες.
Που σημαίνει ότι στους κεντρικούς άξονες, δηλαδή στις βασικές αρτηρίες, το όριο προφανώς θα είναι μεγαλύτερο.
Ναι, γιατί και το να χαμηλώσεις το όριο είναι επικίνδυνο.
Μπορεί να είναι, κάποιες βασικές ηλεκτρίες μπορεί να είναι 40. Σίγουρα όμως σε όλο το τοπικό οδικό δίκτυο, στις γειτονιές δηλαδή, το όριο θα πρέπει να είναι 30, και ακόμα και σε κάποιους δρόμους οι οποίοι οδηγούν σε μεγαλύτερους δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν και μικρά γεωμετρικά χαρακτηριστικά και πολλές εμπλοκές των πεζών, τότε και εκεί θα μπορούσε να είναι 30. Οι Δήμοι θα πρέπει να προχωρήσουν σε μελέτες ορίων ταχύτητας και να αποφασίσουν σε ποιους δρόμους θα ισχύει το 30 και σε ποιους δρόμους δεν θα ισχύει το 30. Γι' αυτό και το μέτρο των 30 χιλιόμετρων την ώρα που θα μπει στο ΚΟΚ, από τις πληροφορίες που έχουμε και την πρόταση δικιά μας που είχαμε κάνει, δεν θα έχει άμεση εφαρμογή, αλλά θα έχει εφαρμογή μετά από αρκετούς μήνες, έως και ένα χρόνο, έτσι ώστε να μπορούν να προετοιμαστούν οι Δήμοι και να βάλουν σήμανση στους δρόμους αυτούς, οι οποίοι δεν θα έχουν 30 χρόνια την ώρα.
Το θέμα πάντως είναι, κύριε Τσιάνο, και είναι ένα θέμα που υπάρχει εδώ και 10-15 χρόνια, είναι πώς θα πείσουμε ότι θα πρέπει το θέμα των μετακινήσεων να το αναλάβουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς με έναν οργανωμένο όμως τρόπο.
Προφανώς και αν θέλετε να επανέλθουμε και στην Αττική Οδό, θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση του προαστιακού και των δρομολογίων από το αεροδρόμιο προς την πύλη της Αθήνας και στον Πειραιά. Και για όλη την άλλη περιοχή η μόνη λύση είναι αυτή, είναι η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Γιατί το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο και όσο περνάει ο καιρός, τα αυτοκίνητα και θα αυξάνονται, οι πόρτοι θα αυξάνονται και οι κυκλοφορίες και οι καθυστερήσεις θα αυξάνονται με πολύ σημαντικό ρυθμό.
Και σε ό,τι αφορά, κύριε Τσιάνο, όλο αυτό που λέμε ότι χρειάζεται μια στρατηγική που να στέκεται έτσι ολοκληρωμένα πάνω στο πρόβλημα. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε και το εξής, την εξής παθογένεια, παύλα γραφειοκρατική, ας πούμε, παθογένεια. Ότι είναι ένας δρόμος, είναι προβληματικός, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, υπάρχουν λύσεις και προτάσεις. Από εκεί και πέρα αρχίζουμε. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνουμε είναι πού ανήκει αυτός ο δρόμος. Ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το δρόμο. Ανήκει στην περιφέρεια, ανήκει στο Δήμο, ανήκει κάπου πιο κεντρικά. Ποιος το εποπτεύει, είναι ο ΑΣΑ, ότι άμα έχει να κάνει με λεωφορείο, λεωρίδα. Δηλαδή εκεί χάνεται ο μπούσουλας.
Πραγματικά υπάρχει ένα μπάχαλο πάνω σε αυτό. Εμάς μια βασική μας πρόταση είναι η ίδρυση Μητροπολιτικού Φορέα Μεταφορών. Ένας φορέας για όλα. Ένας φορέας για το οδικό, όσον αφορά για την Αττική. Αλλά και για τη Θεσσαλονίκη, τις δύο μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές. Ο Μητροπολιτικός Φορέας, το πρώτο που θα κάνει για την Αττική αλλά και τη Θεσσαλονίκη, είναι το στρατηγικό σχεδιασμό. Να ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί και να εκτιμήσουμε τι θα γίνει στα επόμενα 30 χρόνια και να πάμε να δρομολογήσουμε έργα και μέτρα από τώρα.
Βέβαια, γιατί το ξέρετε κι εσείς, γιατί κινείστε εννοείται κι εσείς στην πόλη. Αλλά για παράδειγμα, παίρνει ένας δήμος μια απόφαση. Θα φτιάξω μια λωρίδα για ποδήλατα και για πατίνια. Πάρα πολύ ωραία. Φτιάχνει όλο το Δήμο, παίρνει τη χρηματοδότηση, δεν ξέρω, την έγκριση περιφέρειας, το φτιάχνει. Και άμα το φτιάχνει, τι, αφού από ένα σημείο και μετά δεν συνεχίζει.
Εφόσον δεν υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός, συγκοινωνιακός, ο οποίος θα πρέπει να είναι αλληλένδετος και με το πολεοδομικό, συμβαίνουν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, η ιστορία ξεκινάει από πιο παλιά. Είναι από την εφαρμογή του Καλλικράτη. Για την Αττική, οι αρμοδιότητες στο δικό δίκτυο ανήκανε στο κράτος, περάσαν στην περιφέρεια 2007-2008. Δεν περάσανε όμως οι υπηρεσίες μελετών του κράτους.
Πέρασε ένα κομμάτι μόνο.
Του κράτους. Όχι, σαν αρμοδιότητα περάσανε. Απλά δεν υποστηρίχθηκε αυτό ούτε με πόρους ούτε με ανθρώπινο δυναμικό από πλευρά της περιφέρειας.
Απλά πέρασε στα χαρτιά, ας πούμε.
Είναι στο κεντρικό οδικό δίκτυο να μην έχουν συμβεί μεγάλες παρεμβάσεις, γιατί μικρότερες παρεμβάσεις έχουν συμβεί, αλλά μεγάλες παρεμβάσεις του οδηγικού σχεδιασμού έχουν συμβεί από το 2004.
Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τσιάνο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή που είχαμε και ενδεχομένως θα έχουμε και μια κουβέντα μόλις δούμε και τις επίσημες ανακοινώσεις για τον νέο ΚΟΚ, τι είναι αυτό που προτείνεται και αν θα βοηθήσει εν τέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάντως παίρνω και αρκετά μηνύματα από εσάς, τα οποία θέλω να μοιραστώ με το υπόλοιπο ακροατήριο. Λέμε τώρα, είναι μια πρόταση των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων που σου λέει μια πρόταση θα ήταν τις ώρες αιχμής να αυξηθεί το αντίτιμο στα διόδια. Ναι, δηλαδή είναι σαν να μας λέει όμως κάποιος ότι εσύ φταίς γιατί έχεις την επιλογή να κινηθείς στους δρόμους, ξέρω εγώ, στην Αττική Οδό κάποια άλλη στιγμή. Μα πώς θα γίνει αυτό όταν όλο το λεκανοπέδιο είτε θα εργάζεται για παράδειγμα 9 με 5, έτσι πλειοψηφία, σε μια εταιρεία κτλ. Ή θα πηγαίνει με τα ωράρια καταστημάτων που ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Δηλαδή είναι σαν αυτό που σου λένε και το καλοκαίρι ότι μα πώς μπορεί να πάει ο Έλληνας διακοπές, αλλά δεν μπορούμε όλοι να πάμε τον Αύγουστο. Μα πώς θα γίνει αυτό, κυρία μου, αφού οι εργοδότες σε δίνουν, οι εταιρείες σε κλείνουν τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να πάω κάποια άλλη στιγμή. Άρα δεν είναι θέμα επιλογής μου για το θα επιλέξω να πάω σε μια ώρα που δεν είναι ώρα αιχμής, άρα θα πληρώσω και ένα χαμηλότερο αντίτιμο στα διόδια. Μια κάποια λύση θα ήταν και το παραπέντε, εδώ προτείνουν διάφοροι ακροατές. Θα έρθει και αυτό. Δεν το είδαμε και στο Παρίσι, στους Ολυμπιακούς, που περιμέναμε θα δούμε αυτά τα εναέρια ταξί να κινούνται για να εξυπηρετούν ένα εγχείρημα που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε, διότι υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, αλλά πραγματικά περιμέναμε με αγωνία να το δούμε. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. Έπεσε και μια άλλη πρόταση εδώ από ακροατές, να υπάρχει μια εφαρμογή να δημιουργηθεί όπου θα έχει να κάνει με το geotagging, δηλαδή να μπορώ εγώ να μπω στην εφαρμογή, να εγγραφώ ως χρήστης, να δηλώνω το που είμαι, έτσι, ή βρίσκομαι εδώ, να το βλέπει κάποιος άλλος που ήδη κινείται σε αυτό το δρόμο και θα πάει, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο της διαδρομής μου, να με εντοπίζει, να με παίρνει και έτσι να πηγαίνουμε 4-5 μέσα σε ένα αυτοκίνητο, να βρίζουμε όλοι μαζί για αυτό που μας έχει συμβεί, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε παρέα πρώτον. Δεύτερον, δεν θα χαλάμε κι εμείς την ακριβή μας βενζίνη, πολλά καύσιμα, προκειμένου να πάμε στην διαδρομή μας, και αντί για 5 αυτοκίνητα θα κινείται ένα στο δρόμο. Είπαμε πάντως δύο βασικά προβλήματα να είχαν επιληθεί στην καθημερινότητά μας, η ζωή θα ήταν λίγο καλύτερη, λίγο πιο όμορφη. Το ένα θα έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό που το συζητούσαμε και πριν. Το άλλο, που είναι βεβαίως και το κυριότερο, το σοβαρότερο, θα ήταν το θέμα της ακρίβειας με το καλάθι του νοικοκυριού, δηλαδή, γιατί τα πράγματα έχουν ξεφύγει πραγματικά. Είχαμε και τον Ιούλιο την αποκαλυπτική ομολογουμένως μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία έλεγε ότι οι Έλληνες πληρώνουν τα τυποποιημένα προϊόντα πάρα πολύ υψηλά σε σχέση με την Ευρωζώνη, από τις ακριβότερες χώρες της Ευρωζώνης τα τυποποιημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έλεγε η έκθεση της Τράπεζας, η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος. Τώρα λοιπόν έχω εδώ μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, που κάνει συνεχώς σφιγμομετρήσεις των προϊόντων και της αγοράς. Ο κύριος Γλευτέρης Κιωσές είναι ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ και είναι εδώ μαζί μας να δούμε μαζί μια νέα έρευνα που συγκρίνει την χώρα μας με άλλες χώρες. Κύριε Κιωσέ, χαίρετε, καλημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές σας.
Θέλατε να δείτε επί της ουσίας πόσο κοστίζει το καλάθι του σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα σε σύγκριση με άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες.
Σωστά. Και το κάνουμε όχι μόνο τώρα, είναι μια έρευνα διαχρονική, την κάνουμε εδώ και περίπου 10 χρόνια. Απλά πλέον έχουμε επεκτείνει και σε εύρος προϊόντων και σε χωρών, προκειμένου να έχουμε πιο αντιπροσωπευτική εικόνα. Τα βασικά συμπεριμένα της μελέτης είναι ότι συγκριτικά με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες, δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Συγκεκριμένα είμαστε φθηνότερα και από τις τρεις χώρες, αλλά αρκετά κοντά τους. Δηλαδή είμαστε σε σχέση με την Πορτογαλία 3% φθηνότεροι, την Ισπανία 5% και την Ιταλία 13%, και είμαστε αρκετά φθηνότεροι σε σχέση με τις ακριβές χώρες του Βορρά, δηλαδή το Ηνωμένο Βασίλειο 20%, τη Γερμανία 33%, τη Γαλλία 25%.
Και τώρα αυτό, να πούμε και στους ακροατές, ότι εσείς βλέπετε τα προϊόντα, το ράφι του σούπερ μάρκετ, πόσο πωλείται στην Ισπανία για παράδειγμα, πόσο πωλείται σε μια μέση τιμή στην Γαλλία. Αυτό δεν έχει σχέση με το πόσο είναι ο βασικός μισθός, για παράδειγμα, σε κάθε χώρα.
Δεν είναι ελλαγωγική δύναμη, δεν μπαίνει μέσα στην εξίσωση αυτή ο μισθός.
Ακριβώς. Να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί είναι σημαντικό στην εξίσωση.
Σίγουρα. Είναι μια απεικόνηση του πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να αγοράσει κατά μέσο όρο αυτά τα προϊόντα σε κάθε χώρα. Το τι χρήματα στην τσέπη του για να τα αγοράσει είναι μια άλλη κουβέντα. Όπως και άλλα πράγματα που είναι γύρω από αυτή τη συζήτηση. Για παράδειγμα, μια κουβέντα που γίνεται στους οποίους μιλήσει είναι το ΦΠΑ. Όπου όταν αφαιρούμε το ΦΠΑ από την εξίσωση, είμαστε αρκετά φθηνότεροι από όλες τις χώρες πλέον.
Δηλαδή, εσείς κάνατε μια σύγκριση τιμών με τον ΦΠΑ και χωρίς τον ΦΠΑ.
Ναι, ουσιαστικά βγάλαμε το ΦΠΑ από τα προϊόντα. Ναι. Το οποίο είναι κάτι που είναι σχετικά εύκολο να γίνει με την έννοια ότι γνωρίζουμε το ΦΠΑ, το πούμε, τα προϊόντα σε κάθε
χώρα. Διαφέρει ο ΦΠΑ από χώρα σε χώρα, λογικό.
Σωστά, είναι διαφορετικό και έχει πολύ μεγάλη δοκιμάση. Δηλαδή, έχουμε ακόμα και προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ στο εξωτερικό, τα οποία στην Ελλάδα έχουν 13% ΦΠΑ.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, είναι αρκετά προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστά, γι' αυτό και με το Ηνωμένο Βασίλειο η διαφορά από το 20% πάει στο 35% περίπου μετά όταν βγάλουμε το ΦΠΑ, γιατί είναι αρκετά περισσότερα τα προϊόντα που έχουν μηδενικό ΦΠΑ από αυτά του σούπερ μάρκετ.
Δηλαδή, εμείς είμαστε ακριβότεροι κατά 35%, αυτό λέμε.
Όχι ανάποδα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όταν με το ΦΠΑ μέσα, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ακριβότερο κατά 20%. Αν αφαιρέσουμε το ΦΠΑ και από την Ελλάδα και από το Ηνωμένο Βασίλειο, η διαφορά πάει στο 28%. Οπότε αυτό μας δείχνει αμέσως πόσο μεγάλη επιβάρυνση που έχουμε από την έμεση φορολογία και είναι ένα κομμάτι της κουβέντας. Και δεν είναι το μόνο, είναι πολλά άλλα πράγματα, άλλα στοιχεία που είναι μέσα στη συζήτηση. Αλλά το βασικότερο, το είπατε στην αρχή της κουβέντας, είναι το κομμάτι των μισθών, το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης. Και από εκεί πηγάζει και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και είναι και κάτι που δεν είναι πολύ εύκολο να λυθεί.
Αν δούμε τις μέσες τιμές των καλαθιών, έτσι, γιατί, και να διευκρινίσουμε ότι οι τιμές αφορούν μόνο αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όχι για παράδειγμα άλλα σημεία πώλησης. Εκεί λοιπόν στη σύγκριση των μέσων τιμών των καλαθιών, τι φαίνεται?
Ουσιαστικά είναι το ίδιο με το συνολικό καλάθι, γιατί δεν αλλάζει. Πρακτικά η ίδια μαθηματική φόρμουλα είναι που το παράγει, οπότε δεν αλλάζει κάτι. Απλά αυτό που μπορούμε να πούμε σαν συμπέρασμα είναι ότι που είναι κοντά σε αυτό που φαντάζομαι θέλω να ρωτήσω, ότι ανάλογα τα προϊόντα δεν είμαστε σε όλα τα προϊόντα φθηνότεροι. Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε φθηνότεροι αρκετά, υπάρχουν προϊόντα που είμαστε λίγο φθηνότεροι, υπάρχουν προϊόντα που είμαστε ακριβότεροι. Και τα ακριβότερα προϊόντα είναι κυρίως κάποια συσκευασμένα είτε τρόφιμα είτε μη τρόφιμα και κυρίως προϊόντα μη τροφίμων. Και εδώ πέρα έχουν να κάνουμε με την κουβέντα που είπατε νωρίτερα σε σχέση με το τι συμβαίνει με τα προϊόντα που εισάγουμε και δεν παράγονται στην Ελλάδα. Και το πόσο διαφορετική είναι η διαφορετική αλυσίδα στην Ελλάδα σχέση με το εξωτερικό. Και ενδεικτικό πάλι είναι ότι πολλά από αυτά τα προϊόντα συνδυάζονται και με το ΦΠΑ. Δηλαδή οι πάνες, που είναι ένα πολύ βασικό προϊόν για τους νέους γονείς, είναι ένα προϊόν το οποίο και είμαστε ακριβότεροι και έχουμε περισσότερο ΦΠΑ από το εξωτερικό. Ενώ, ας πούμε, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι μηδενικό, παράδειγμα.
Ενώ, για παράδειγμα, στην Ελλάδα, το βλέπω από τα δικά σας στοιχεία, επειδή σταθήκαμε στις πάνες, τα μωρομάντιλα, για παράδειγμα, βρίσκονται στο χαμηλό ΦΠΑ.
Σωστά, είναι στο 6% τα μωρομάντιλα. Είναι από τα ελάχιστα προϊόντα που έχουμε στον υπερχαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Να πούμε ότι είναι τρεις συντελεστές ΦΠΑ συνήθως στις χώρες. Ο υπερχαμηλός 6%, ο χαμηλός 13% και ο υψηλός 24%. Τα πιο πολλά τρόφιμα κυρίως είναι στο μεσαίο, στην Ελλάδα τουλάχιστον. Σε άλλες χώρες είναι μοιρασμένα ανάμεσα στον υπερχαμηλό και στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, οι οποίοι είναι και χαμηλότεροι επίσης.
Ναι, γιατί αναφέρατε έναν μέσο όρο, για παράδειγμα. Έχουμε δει και χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ 0 έως 3%. Έτσι, δηλαδή ακόμα πιο χαμηλούς από το 6. Απλά αναφερθήκαμε, σταθήκαμε σε έναν μέσο όρο.
Σωστά. Δηλαδή, ας πούμε, η Ισπανία, ο υπερχαμηλός είναι 4%, ενώ μας είναι 6. Στη Γαλλία είναι 5,5, ενώ είναι 6. Στη Γαλλία το ΦΠΑ το μεσαίο, που είναι στον τρόπο, είναι 10%. Στην Ελλάδα είναι 13%.
Άρα το γενικό συμπέρασμα, κύριε Κιωσέ, από αυτή την δική σας έρευνα που κάνατε και πραγματοποίησατε σε σχέση με άλλες 7 ευρωπαϊκές πόλεις, ποια είναι?
Συγκριτικά με το τι δυνατότητες έχει το ελληνικό νοικοκυριό, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Μπορούμε να πούμε σε απόλυτες τιμές ότι είμαστε φθηνότεροι από τις χώρες Δυτικής Ευρώπης, τις εντός εισαγωγικών πλούσιες, και σε ένα πολύ κοντινό επίπεδο και ελαφρώς χαμηλότερο ανάλογα το τι προϊόντα βάζουμε στο καλάθι. με τις χώρες του Νότου, δηλαδή τις χώρες, τις μεσογειακές χώρες. Αν βάλουμε πιο πολλά φυσικά προϊόντα, είμαστε φθηνότεροι. Αν βάλουμε λιγότερα, είμαστε περίπου στο ίδιο επίπεδο. Σε αυτή την κουβέντα, στη συζήτηση, δεν είναι μέσα η αγοραστική δύναμη, η οποία ενσωματώνει την έννοια του μισθού και των εισοδημάτων. Αν τη βάζαμε αυτή που δεν την έχουμε στο πλαίσιο αυτή τη μελέτη, γιατί είναι το αντικείμενο
του. Ναι, θα άλλαζε εντελώς το συμπέρασμα.
Λοιπόν, θα άλλαζε ακριβώς το συμπέρασμα, θα ήταν κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δούμε. Αν κάποιος θέλει, ο ίδιος άνθρωπος πάει σε διαφορετικές χώρες και πάει σε πέντε σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα καλάθι προϊόν, τι προϊόντα θα βρει και σε τι τιμή θα πάρει.
Μάλιστα. Πάντως, αν έτσι μπορώ να καταθέσω μια προσωπική άποψη, τα τελευταία δύο χρόνια που έχω επισκεφτεί αρκετές χώρες και καταλαβαίνετε γιατί. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάνω στην πρώτη βόλτα μου είναι να μπαίνω σε ένα σούπερ μάρκετ για να βλέπω λίγο τις τιμές. Εγώ, ως καταναλωτής και μόνο. Βλέπω ότι οι τιμές είναι στα ίδια επίπεδα σχεδόν, ας πούμε, με την Ελλάδα. Απλά εδώ υπάρχει και διαφορά ότι είναι άλλη η αγοραστική δύναμη.
Το είπατε νομίζω και πολύ σωστά. Και ανάλογα και την καθημερινότητα και τις αγοραστικές συνήθειες, αυτό μπορεί να έχει διαφορετικά περισσότερα συμπεράσματα. Δηλαδή, παράδειγμα, στην Ελλάδα δεν πίνουμε ανθρακούχο νερό, πίνουμε μεταλλικό νερό, το οποίο στην Ελλάδα είναι φθηνότερο και για αυτό το λόγο, σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό. Είναι ένα από τα πρώτα που είναι μέσα στο καλάθι, για παράδειγμα. Αν κοιτάσαμε ανθρακούχο νερό, ενδεχομένως να ήμασταν χειρότερα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά. Στην Ελλάδα γενικότερα καταναλώνουμε περισσότερα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά, στα οποία είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί. Στις άλλες χώρες δεν συμβαίνει τόσο πολύ αυτό. Είναι μια σειρά από παράγοντες που οδηγούν στο τι θα καταναλώσει ένα νοικοκυριό και τι θα σημαίνει αυτό.
Έτσι, και αυτό που είπατε για τα φρέσκα φρούτα, υπήρξε και μια παρατήρηση στην μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος για αυτά τα προϊόντα και ότι ενδεχομένως, όπως ήταν και μία από τις προτάσεις της μελέτης, ήταν αυτά τα μη επεξεργασμένα, έτσι που λέμε, που έχουν να κάνουν με τον πρωτογενή τομέα της Ελλάδος, να στηριχθούν ακόμα περισσότερο.
Πρέπει να γίνει. Γενικότερα είναι σε κίνηση η αγορά των προεκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών παραγωγή και λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά όχι μόνο. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει με μια εθνική στρατηγική και με πολύ έντονη την καινοτομία, γιατί θα βρούμε μπροστά μας προβλήματα που στο παρελθόν δεν είχαμε, είτε λόγω κλιματικής αλλαγής, είτε για το πώς αλλάζει η αγορά.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κιωσέ.
Εγώ να είστε
καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ.
Αφού η κόντα μας δεν κάνει το χρυσό αυγό και από τα αυγό δεν σκάει ένα πουλάκι, γιατί η γάτα σου τα βάζει με το σκύλο μου, γιατί ο σκύλος μου ανεβαίνει στο κρεβάτι. Δεν θα τη βρω, δεν θα τη βρεις τη μέση λύση, γιατί λύση δεν υπάρχει. Τόσο μπορώ, τόσο μπορείς, αφού καλά το ξέρουμε στη μάχη, κανείς δεν βγαίνει νικητής. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν άκουσα κάτι, μα είδαμε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Αφού Θεός δεν κατεβαίνει να μας βάλει μυαλό, αφού ο λαγός δεν βγαίνει από το καπέλο, αφού ο καθένας προσπαθεί για το δικό του καλό, με το στανιό και με το έτσι θέλω. Κι αυτό είναι ανθρώπινο και κάτι εντελώς φυσικό, αυτό είναι δίκαιο, ωραίο, νόμιμο και ηθικό. Θα σ' ανέβω στο σπέρκο και θα με πατάς στο λαιμό, θα σου φοράω τη φιλιά, θα με πέτα στο κρεμό. Γιατί μπορείς, γιατί μπορώ. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτας στη σιωπή σαν άκουσα κάτι, μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή. Μέσα στο σπίτι μου ποιος έβαλε το διάβολο, μήπως εγώ ή ήταν πάντα μέσα. Το να μοιράζεσαι το σπίτι σου είναι άβολο, μ' αυτός ο διάβολος γνωρίζει όλα τα μέσα. Κι όλα δουλεύουν για δικό του λόγα.
λογαριασμό. Όλους δεμένους μας κρατάει ο έξω από εδώ. Ω που πια κεράτα φοράμε αντί για φτερά. Και η καταστροφή του άλλου είναι η δική μας χαρά. Και η ειρήνη συμφορά. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στον δρόμο σταματώ σαν να άκουσα κάτι. Μα ήτανε στην έρημο φωνή από μια μακρινή πια εποχή. Και προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν η αγάπη. Μέσα στις νύχτα στη σιωπή σαν να άκουσα κάτι. Μα ήταν μια σταγόνα στη βροχή από μια μακρινή πια εποχή.
Και επειδή αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στο Παρίσι και στα εναέρια ταξί που τελικά δεν είδαμε και ποτέ, υπήρξε μια ανακοίνωση λίγες ημέρες πριν ότι το όριο ταχύτητας στον κεντρικό, στον νευραλγικό οδικό άξονα γύρω από τον Παρίσι, το λεγόμενο περιφερειακό, το όριο ταχύτητας θα κατέβει στα 50 χιλιόμετρα. Είναι μια απόφαση που είχε ανακοινωθεί, η αλήθεια είναι, και πριν τους Ολυμπιακούς και πριν τους Παρολυμπιακούς. Κατηγορείται η Δήμαρχος ότι πρόκειται για ένα αντικοινωνικό επί της ουσίας μέτρο, που το πιο πιθανό είναι να προκαλέσει περισσότερα μποτιλιαρίσματα και κατά συνέπεια περισσότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και επίσης είναι και αυτοί που αντιδρούν και λένε ότι σε καμία από τις δημοσιευμένες μελέτες δεν έχει υπάρξει, δεν έχει δείξει κάποια μελέτη ότι υπάρχει κέρδος από τη μετάβαση από τα 70 χιλιόμετρα στα 50 χιλιόμετρα, για παράδειγμα. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για κεντρικές, νευραλγικές αρτηρίες, όπως για παράδειγμα ο περιφερειακός του Παρισιού. Λοιπόν, κάπως έτσι σας αφήνω. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 10 το πρωί, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να ευχαριστήσω πολύ την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στους ήχους μας, την Μαρία Κότου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Ήρα Πανανίδου στις μουσικές και τα τραγούδια που ήταν. Και στο μικρόφωνο ήταν η Αρετή Μπίτα αυτή την τελευταία ώρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.